Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og frumvarp til laga lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga. Tvö mál er að ræða sem nefndin hefur fjallað sem eitt og fengið á sinn fund fjölda gesta eins og fram kemur í nefndarálitinu. Heildarlög vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hafa verið í vinnslu allt frá árinu 2008. Helstu reglur sem nú gilda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er nú að finna í reglugerð efnið auk dreifðra ákvæða í ýmsum lögum. Með frumvarpinu sem hér er fjallað er settur heildstæður rammi utan í löggjöf vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og hvernig geymslu vísindagagna skuli háttað og bera fagna því. Við vinnslu frumvarpsins var haft víðtækt samráð við hagsmunaaðila og þá komu helstu hagsmunaaðila og sérfræðingar á fundi nefndarinnar. Afar mikilvægt að traust ríki í samfélaginu lagagrundvöll vísindarannsókna og að rannsóknir séu framkvæmdar á traustan og faglegan hátt. Gestum nefndarinnar úr vísindarsamfélaginu var tíðrætt þetta traust sem þarf að ríkja milli vísindamanna og þáttakanda í rannsóknum. Helsta nýmæli frumvarpsins að heimilt verður að varðveita gögn sem aflað við svokallaða gagnarannsóknir. Gagnarannsóknir eru rannsóknir þar sem rannsakandi notast við fyrirliggjandi gögn í vísindarannsókn en þeir sem gögnin stafa frá taka ekki beinan þátt. Sem dæmi gagnarannsóknir má meðal annars nefna aftur sínar sjúkraskrárannsóknir. Mikil vinna fer í að vinna úr gögnum í slíkum rannsóknum og hefur hingað til ekki verið heimilt að geyma þau nema í ákveðin tíma eftir að rannsóknir lokið. Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að geyma gögnin til frambúðar á traustan hátt í safni heilbrigðis upplýsinga og lífsýnasöfnum og verður þá mögulegt að gera aðra rannsóknir á sömu gögnum, hugsanlega framhaldsrannsóknir á einhverjum árum síðar. Það getur verið afar þýðingamikið að geta komið aftur að gögnum sem safna var einhverjum árum áður og skoða þróun sem hefur orðið á þeim tíma. Einnig verður heimilt að geyma gögn sem aflað hefur verið við gerð vísindarannsókn á mönnum en það mun þá alltaf fara eftir því samþykki sem þáttakandi í rannsókn veitir hverju sinni. Það ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir gerð vísindarannsókn á mönnum að þáttakandur veiti upplýst samþykki til þáttökunnar og mun geymsla gagna einnig fara eftir því samþykki. Líkt og fram kemur í nefndarálitinu aðgangur að rannsóknargögnum háður því að vísindasíðanefnd veiti rannsóknarleyfi og að ábyrgðaraðili viðkomandi gagnasafns heimili aðgang að gögnum. Nú þegar eru haldnar opinberar skrár með heilbrigðisgögnum og lífsýnum fyrir tilstuðlan opinberaðila. Í þessu sambandi rétt að árétta að þó svo ábyrgðaraðili gagnasafns þurfi einnig að veita leyfi sitt til aðgangs að gögnum, ber ábyrgðaraðila ekki að framkvæma sjálfstætt faglegt mat á vísindarannsókn. Slíkt mat unnið af vísindasíðanefnd og niðurstaða hennar á almennt að ráða því að hvaða gögnum rannsakendur hafa aðgang að. Og ábyrgðaraðili á ekki að endurmeta niðurstöðu vísindasíðanefndar, enda ekki með nægjanlegan forsendur til þess. Eitt tilgangu þess að halda skrá hjá opinberum aðilum en meðal annars til að nýta þær í þágu vísindarannsókna. Eðlilegt því að rannsakendur hafi aðgang að slíkum gagnasöfnum hafi vísindasíðanefnd veitt leyfi sitt til þess. Hlutverk vísindasíðanefndar og persónuverndar breytt nokkuð í frumvarpinu frá því sem nú og verður hlutverk persónuverndar meira eftirlitshlutverk og mun stofnunin ekki veita sérstök leyfi fyrir vísindarannsóknum. Sú leyfisveiting verður í höndum vísindasíðanefndar sem mun meta alla þætti rannsóknarinnar þar á meðal persónuverndarþætti. Vísindasíðanefnd sendir síðan persónuvernd reglubundið yfirlit yfir umsóknir leyfi fyrir vísindarannsóknum og persónuvernd getur tekið einstakar umsóknir til nánari skoðunar telji stofnunin ástæðu til áður en vísindasíðanefnd veitir rannsóknarleyfi. Þá metur vísindasíðanefnd auðvitað einnig alla faglega þætti rannsóknar. Hlutverk vísindasíðanefndar því styrkt í frumvarpinu og þá nefndinni einnig ætlað að taka þátt í almennri umræðu á vettvangi lífssiðfræði, veita ráðgjöf og birta leiðbeinandi álit viðfangsefni á verksviði nefndarinnar. Leyfi vísindasiðanefndar fyrir rannsókn veitir rannsókn ákveðin gæðastimpil sem felst í því að rannsóknaráætlun hefur verið yfirfarin gaumgæfilega og faglegir þættir rannsóknar metnir. Í þessu sambandi má einnig nefna að ekki til staðar sérstakur lagarammi utan félagsvísindarannsóknir og ekki til staðar sérstakur vísindasiðanefnd nefnd á félagsvísindasviði. Þó svo fullt tilefni kunni að vera til þess. Félagsvísindarannsóknir eru einnig mikilvægar og geta varða viðkvæm málefni og því eðlilegt að það verði kannað að koma slíkri nefnd á fót. Rétt er að nefna að nokkra reglugerðir verða settar á grundvelli laganna nánari tæknilega útfærslu á einstökum atriðum. Sérstaklega má þó nefna að í reglugerð verður kveðið á það mikilvæga atriði hvaða vísindamanni ber að gera verði hann var við framkvæmd vísindarannsóknar að þáttakandi sé haldin alvarlegum sjúkdómi. Ekki er einhugur það í vísindarsamfélaginu og svo umræða nú í fullum gangi. Þarf þar meðal annars að horfa til þess að þáttakandur kunna eiga rétt á að bæði vita sjúkdóm sem þeir kunna vera haldnir sem og rétt til að vita ekki þá. Hér þarf að hafa í huga að ekki er endilega vissa fyrir því að þáttakendur eigi eftir að finna fyrir einkennum sjúkdóms þó svo að þeir séu haldnir honum. Viðkvæm og vandmeðfarin siðferðaleg álitamál að ræða sem siðfræðingar og vísindamenn eru ekki komnir að niðurstöðu Mikilvægt er þó að settar verði reglur þessi atriði en vissulega má í því sambandi einnig velta því upp hvort rétt sé að þessi atriði verði tekin inn í lögin þegar þar að kemur, fremur en í reglugerð en ekki verði kveðið á það hér í þessu máli. Í frumvarpi til laga söfn heilbrigðisupplýsinga og lýsingasöfn er settur lagarammi utan varðveislu gagna. Í frumvarpinu mikilvægt ákveði leitargrunna. Fyrir sjáanlegt að í upphafi mun aðeins Landspítalinn setja upp slíka leitargrunn. Leitargrunnurinn tæki til að athuga hvort tilefni séu til rannsókna út frá fyrirliggjandi gögnum í grunninum. Ekki nú til staðar sambærilegt tæki til þess og þurfa rannsakendur jafnan að fara út í nokkur viðamiklar kannanir til að kanna hvort grundvöllur sé fyrir framkvæmd vísindarannsóknar ef slíkt liggur ekki fyrir fyrirfram. Mikilvægt að árétta að svörun úr leitargrunni skilar aldrei persónugreinanlegum upplýsingum og telli rannsakandi eftir svörun úr leitargrunni að tilefni sé til að framkvæma vísindarannsókn þarf hann að sækja leyfi fyrir vísindarannsókn til vísindasiðanefndar sem ákveður þá hvort veita skuli aðgang að gögnunum. Þannig þarf að fara í gegnum nákvæmlega sama ferli til að fá leyfi fyrir vísindarannsókn hvort sem rannsóknin byggist á upplýsingum úr leitargrunni eða annars staðar frá. Nefndin hefur unnið ítarlega í málinu síðustu mánuði og fengið fjölda gesta á sinn fund eins og ég nefndi hér fyrir ræðinni. Margar góðar ábendingar bárust frá gestum og umsagnaraðilum en nefndin yfir fór vandlega og leggur til nokkra breytingar á frumvörpunum. Breytingatillögur nefndarinnar eru ítarlega skýrðar í nefndarálitinu og vísast þær þangað. Nefndin stendur öll að álitinu og mikilvægt að máli hljóti brautargengi á þessu þingi enda búið að vinna það vel. En fram hefur komið ósk að frumvarpinu breytingarlögum og lýsingasöfn verði aftur vísað til nefndar og leggja það til að svo verði farið með mál þetta. Að álitinu standa ásamt þeirri sem hér stendur Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar, Björt Ólafsdóttir, Geirjón Þórisson, Elín Hirst, Guðbjartur Hannesson, Lilja Rafni Magnúsdóttir og Páll Jóhann Pálsson.
Tveir þingmenn hafa